ขอเจริญพรสวัสดีพระพุทธบริษัททั้งหลายและลูกๆคนดีของพ่อทุกๆคนวันนี้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาคือเป็นวันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่องค์พระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศสัจธรรมคำสอนของพระองค์เป็นครั้งแรกแด่คณะปัญจวัคคีย์ที่เคยอุปถัมภ์พระโพธิสัตว์คือเจ้าชายสิทธัตถะที่ออกบวชตอนที่ยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแต่เป็นผู้อุปถัมภ์โดยหวังว่าพระพุทธเจ้าจะได้บรรลุธรรมะอันเนื่องจากการบำเพ็ญทุกกิริยาครั้นเมื่อพระพุทธเจ้าได้พิจารณาแล้วว่าการบำเพ็ญทุกกิริยานั้นไม่ใช่หนทางที่จะได้ตรัสรู้บรรลุธรรมะก็เลยเปลี่ยนความคิดความเห็นใหม่ว่าคงไม่ใช่ทางแน่ด้วยวิธีนี้การบรรลุธรรมะนั้นต้องบรรลุด้วยปัญญาหรือทางจิตใจถ้าหากว่าเราทรมานร่างกายมันจะบรรลุได้ยังไงมันก็คงเหมือนคนอื่นๆทั้งหลายที่ไม่ได้บรรลุด้วยการทรมานนั่นเองพระองค์ก็เลยเปลี่ยนความคิดความเห็นหรือเปลี่ยนใจใหม่มาใช้การพิจารณาธรรมแต่ก่อนที่จะพิจารณาธรรมที่จะทำให้เกิดความแจ่มใสขึ้นมาได้นั้นก็จะต้องให้ร่างกายนี้มีความสมบูรณ์ด้วยการที่พระองค์กลับมาเสวยพระกายอาหารคืนอีกแต่เรื่องรายละเอียดนั้นมีมากมายยาวกว่านี้เล่าอีกชั่วโมงหนึ่งก็ยังไม่หมดเพราะฉะนั้นจึงไม่จำเป็นจะต้องเล่ารายละเอียดทั้งหมดแต่จะบอกว่าพระพุทธเจ้าเปลี่ยนใจมาเสวยพระกายอาหารเพื่อให้ร่างกายนี้มีความสมบูรณ์เมื่อร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงจิตใจก็จะผ่องใสตามมาเมื่อจิตใจผ่องใสไม่กระวนกระวายจิตใจใจนี้ก็สามารถนำไปสู่การพิจารณาธรรมจนได้บรรลุธรรมได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในวันเพ็ญเดือน6คือวันวิสาขบูชาที่ผ่านมาแล้วนั่นเองเหตุการณ์วันตรัสรู้นั้นก็คงจะไม่ต้องกล่าวถึงสำหรับในวันนี้เมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้วพระองค์ก็ได้ทบทวนวิชาที่พระองค์ตรัสรู้พระองค์ตรัสรู้อะไรเล่าลูกๆทั้งหลายพระองค์ตรัสรู้อริยสัจ4คือการเห็นทุกข์เห็นเหตุแห่งทุกข์เห็นถึงความดับทุกข์และข้อปฏิบัติเพื่อให้ถึงซึ่งความดับทุกข์8ข้อเรียกว่าทางสายกลางหรือเรียกว่าอริยมรรคมรรคแปลว่าทางอริยะแปลว่าประเสริฐทางอันประเสริฐด้วยการปฏิบัติ8ข้อเพื่อจะสู่ความพ้นทุกข์พบสุขอันไพบูลย์เพราะทุกคนนั้นทุกชีวิตนั้นต้องการความสุขไม่มีใครจะปฏิเสธได้เลยว่าไม่ต้องการสิ่งนี้ที่ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้หาทรัพย์ก็คิดว่าทรัพย์จะให้ความสุขนะหรือแม้ปรารถนาลาภก็คิดว่าลาภจะให้ความสุขปรารถนาสิ่งยศก็คิดว่ายศบริวารนั้นหรืออำนาจนั้นจะให้ความสุขปรารถนาความสำคัญคำสรรเสริญเยินยอยกย่องก็คิดว่าจะมีความสุขจะมียศอำนาจและบริวารยั่งยืนและจะมีลาภตามมามากมายนี่คือสิ่งที่สัตว์โลกทั้งหลายต้องการแต่ความต้องการ ของสัตว์โลกทั้งหลายผู้ยังไม่ได้พบอริยะไม่ได้ฟังธรรมของอริยะและคำว่าอริยะหมายถึงพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันตเจ้าทั้งหลายตลอดถึงผู้ที่ได้ฟังธรรมได้เห็นธรรมได้ปฏิบัติตามธรรมเคยได้เห็นอริยสัจสี่และปฏิบัติตามมรรคในองค์แปดด้วยใจจริงด้วยความรู้จริงไม่คลอนแคลนก็ถือว่าเป็นอริยะเป็นอริยะน้อยๆจนกระทั่งถึงเป็นอริยะมากขึ้นมากขึ้นจนเป็นอริยะสูงสุดนะคือเป็นพระอรหันต์พระพุทธเจ้าก็เป็นพระอรหันต์พระปัจเจกพุทธเจ้าก็เป็นพระอรหันต์หมายถึงผู้บริสุทธิ์หมดจบจากกิเลสทั้งปวงไม่มีกิเลสในจิตใจแล้วก็พระอรหันตสาวกของพุทธเจ้าก็เรียกว่าหมดสิ้นจากกิเลสอีกเช่นเดียวกันนะอริยะคือพระพุทธเจ้าเป็นผู้พบวิชาที่ออกจากทุกข์ที่พ้นจากทุกข์ถึงสุขอันไปบูรณ์พระปัจเจกพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันแต่พระพุทธเจ้าได้ประกาศพระศาสนาออกไปกว้างขวางพระปัจเจกพุทธเจ้าไม่ได้ตั้งใจที่จะประกาศพระศาสนาเป็นแต่เพียงว่าใครไปขอฟังธรรมพระองค์ก็จะให้ธรรมะแล้วแต่ใครจะปรารถนาในการฟังธรรมไม่ได้ตั้งใจจะประกาศศาสนาเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าจึงเรียกพระองค์ว่าพระปัจเจกพุทธเจ้านี่ก็เป็นพระอรหันต์นะหมดสิ้นจากกิเลสตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองอีกเช่นเดียวกันส่วนอีกอันหนึ่งก็คือสาวกอรหันต์หรืออรหันตสาวกอันนี้ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระปัจเจกพุทธเจ้าได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วบรรลุธรรมหมดสิ้นจากกิเลสทั้งปวงในชาตินั้นนะก็เป็นพระอรหันต์นอกจากมนุษย์แล้วเทวดาและพรหมที่ได้มาฟังธรรมกับพระพุทธเจ้าในขณะที่พระพุทธเจ้าสอนมนุษย์ก็ตามในขณะที่พระพุทธเจ้าเทศโปรดเฉพาะเทวดาหรือเฉพาะพรหมก็ตามท่านทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้ที่เคยบำเพ็ญบารมีมาแต่การก่อนจนได้ดีถึงขั้นเป็นเทวดาถึงขั้นเป็นพรหมเพราะฉะนั้นท่านมีพื้นฐานดีแล้วเมื่อเวลาท่านฟังธรรมจากพุทธเจ้าแม้ขณะที่ท่านเป็นเทวดาเป็นพรหมที่มาฟังท่านก็สามารถพิจารณาธรรมเห็นแจ้งในธรรมบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้เช่นเดียวกันหรือไม่งั้นก็บรรลุเป็นอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาสกิทาคาจนถึงอนาคาและในที่สุดก็คือเป็นพระอรหันต์ได้เหมือนกันสำหรับเทวดาหรือพรหมทั้งหลายเหล่านั้นท่านตั้งหลายเหล่านี้แหละที่กล่าวมาแล้วนี่แหละเรียกว่าอริยะคือผู้เป็นผู้เห็นความจริงของชีวิตเห็นความจริงของโลกเห็นทุกข์ในการเวียนว่ายตายเกิดเห็นทุกข์กับความที่ไม่สมปรารถนาอันเนื่องจากหลงยึดหลงติดในสังขารหลงยึดหลงติดในโลกจะต้องทุกข์ทั้งหมดทุกจิตนะวิญญาณเห็นทุกข์เห็นเหตุแห่งทุกข์ว่าทุกข์เนี้ยมาจากอะไรตั้งแต่เริ่มต้นจากจิตที่เป็นอวิชชาจะไม่ขออธิบายนะถ้าอยากรู้ความจริงอันนี้ก็ต้องเข้ามาเรียนเข้ามาศึกษาแบบจริงๆจังๆหรือทุ่มเทจึงจะสามารถรู้จริงได้ถ้าไม่ทุ่มเทไม่เอาจริงเอาจังไม่มีทางจะกระจ่างแจ้งในคำของพระพุทธเจ้าได้รู้ความดับทุกข์คือทุกข์นั้นจะดับได้ต้องดับที่ตรงไหนต้องไปดับที่ต้นตอคือเหตุแห่งทุกข์ถ้าคิดเป็นภาษาปัจจุบันทุกข์ก็คือการเกิดปัญหางานที่มีปัญหาแสดงว่าไม่สะดวกติดขัดขัดข้องแม้แต่รถยนต์มีปัญหาก็แสดงว่าชักจะขับไม่สะดวกขัดข้องเดี๋ยวจะตายกลางคันหรืออุบัติเหตุกลางคันเพราะมีปัญหาคำว่าปัญหาเมื่อเกิดขึ้นกับผู้ใดย่อมทำให้ผู้นั้นมีทุกข์นะเพราะนั้นทุกข์คือปัญหาปัญหาก็คือทุกข์ และการที่จะทำให้ปัญหาหมดไปหรือทุกข์นั้นหมดไปต้องรู้อะไรจึงจะทำให้ปัญหาหมดไปทุกข์หมดไปต้องรู้ที่มาของปัญหาเขาบอกเอ๊ะมันมีปัญหาแล้วก็อยากให้ปัญหาเนี่ยหมดไปแล้วอาศัยความอยากให้ปัญหาเนี่ยหมดไปเนี่ยมันจะหมดไปได้ไหมเรามีทุกข์แล้วอยากให้ทุกข์หมดไปเฉยๆมันหมดไปได้ไหมไม่ได้ต้องคนฉลาดต้องหาที่มาของทุกข์ที่มาของปัญหาพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสรู้ที่มาของปัญหาที่มาของทุกข์ตรัสรู้โดยอย่างใจไปถึงอย่างไรอันนี้ไม่อธิบายเพราะยาวทำไมท่านถึงตรัสรู้ทำไมคนอื่นๆทำไมไม่สามารถที่จะตรัสรู้ได้เพราะการบำเพ็ญบารมีการหยั่งใจลงไปลึกไม่เท่าพระพุทธเจ้าจึงไม่สามารถตรัสรู้ได้แล้วเมื่อเรารู้ปัญหาว่าที่มาหรือต้นตอของปัญหานั้นคืออย่างไรถ้าจะแก้ปัญหาแก้ที่ปลายปัญหาหรือแก้ที่ต้นตอของการเกิดปัญหาถึงจะแก้ปัญหานั้นได้ก็ต้องแก้ที่มาของปัญหาที่เกิดของปัญหาที่ต้นตอของมันแล้วจึงจะแก้ปัญหาได้จบสิ้นได้อันนี้พระพุทธเจ้าตรัสรู้ทุกคือปัญหาเหตุแห่งทุกข์เหตุแห่งปัญหาต้นตอของปัญหาความดับทุกข์ก็คือถ้าจะดับต้องดับที่เหตุแห่งทุกข์ต้องดับที่ต้นตอของปัญหาไม่ใช่ดับที่ปลายเหตุหรือดับที่ปลายปัญหาต้องดับที่ต้นตอของปัญหาและวิธีดับนั้นดับอย่างไรสำหรับพุทธเจ้าบอกวิธีดับทุกข์ด้วยข้อปฏิบัติ8ข้อนะส่วนสำหรับทางโลกนั้นได้ข้อปฏิบัติอย่างไรก็แล้วแต่วิธีการของแต่ละคนแต่ละคนนะนั่นอีกต่อไปเป็นอันว่าเราเรียนรู้อริยสัจ4มีประโยชน์สำหรับที่เราจะใช้ประกอบภารกิจการงานในทางโลกเมื่อเกิดปัญหาวิธีแก้ปัญหาต้องหาที่มาของปัญหาและจะแก้ได้ต้องแก้ในที่มาของปัญหานั้นจึงจะแก้ได้ไม่งั้นแก้ไม่จบแก้ไม่สิ้นอย่างนี้พระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างนี้นี่แหละแล้วคนที่ฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือคำสอนของพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือคำสอนของสาวกของพระพุทธเจ้าที่เป็นพระหันก็ตามแต่นะสามารถรู้และเห็นจริงตามและปฏิบัติตามโดยมั่นใจโดยมั่นคงเรียกว่าเป็นเข้าทางแล้วเข้าทางของการออกจากทุกข์เข้าทางการแก้ปัญหาที่ถูกต้องแล้วท่านทั้งหลายที่เข้าทางท่านนี้จริงๆถือว่าเป็นอริยะหรือเรียกว่าเสขะเมื่อเดินสุดทางสามารถปฏิบัติถึงพ้นทุกข์ก็เป็นพระอรหันต์อันนั้นดับทุกข์ได้หมดถึงที่สุดแห่งทุกข์สุดทางก็หมดทางและไม่มีทางแล้วสุดทุกข์ก็คือหมดทุกข์ไม่มีทุกข์นะก็ถึงสุขอันไพบูลย์ที่เป็นอย่างนี้แต่คนไม่ได้ฟังธรรมทำไงถึงจะรู้คนไม่ได้พิจารณาในธรรมโดยแยกยลทำไงถึงจะรู้นี่แหละที่พวกเราไม่อาจจะกระจ่างแจ้งและปฏิบัติอยู่ในเขตของความเป็นอริยะได้นะหรือสามารถที่จะหลุดพ้นจากกิเลสได้ก็เพราะการไม่เอาใจใส่จริงจังกับการเรียนรู้ศึกษาปฏิบัติธรรมการเรียนรู้ใดๆในโลกจะยากแค่ไหนก็ตามแต่หลวงพ่อเคยพูดแล้วต่อให้เรียนจบระดับด็อกเตอร์หรือปริญญาเอกสาขาใดก็ตามแต่ในโลกไม่มีสาขาใดบอกว่าพ้นจากทุกข์ต่อให้เรียนมาสัก100สาขาได้100ด็อกเตอร์ก็รวมกันแล้วก็ไม่ออกจากทุกข์ไม่พ้นจากทุกข์ได้เพราะอะไรอันนี้คนที่เคยได้ผ่านการอบรมมาหลายครั้งแล้วมีคำตอบคนที่อบรมใหม่ค่อยหาคำตอบอีกต่อไปเพราะอะไรการเรียนวิชาทั้งโลกทั้งหมดจึงไม่สามารถที่จะพ้นจากทุกข์และออกจากทุกข์ได้แต่การมาเรียนพระสัจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์ท้าพิสูจน์ว่าทางนี้วิชานี้เป็นวิชาดับทุกข์เป็นวิชาพ้นทุกข์เป็นวิชาที่ทำให้ถึงสุขอันไพบูลย์ได้ท้าพิสูจน์ด้วยที่พวกเรานะมาปฏิบัติธรรม อยากให้พวกเราปฏิบัติธรรมแบบคนท้าพิสูจน์ไม่ใช่แบบคนลูกๆคำคลำมันเหยาะแยะมันไม่ใช่คนเก่งมันไม่ใช่คนดีจริงถ้าคนดีจริงต้องไม่เหยาะแยะถ้าคนเก่งจริงก็ต้องเอาจริงนั้นพวกเราทั้งหลายอย่าให้เขาเรียกว่าคนเหยาะแยะคนไม่จริงคนโง่คนไม่เก่งไหมอย่าให้เขาเรียกกันอย่างนี้ไหมไม่อยากให้ใครเขาเรียกอย่างนี้ไม่อยากให้เรียกตัวเองก็อย่างนี้อีกด้วยก็ควรที่จะเอาจริงศึกษาจริงเพื่อความรู้จริงเพื่อประกาศบอกว่าฉันรู้แล้วฉันเห็นความจริงแล้วฉันภูมิใจกับสติปัญญาที่กำลังเกิดขึ้นนี้ว่าฉันเห็นความจริงแล้วพูดอย่างนี้จะภูมิใจไหมนะแต่ไม่กล้าที่จะพูดว่าความจริงนี่คืออะไรใครถามก็ไม่รู้มันน่าละอายไหมเอาละเนี่ยหลวงพ่อพูดนี้เพื่อกระตุ้นเตือนพวกเราทั้งหลายที่มาในวันนี้หลวงพ่อถือว่าเหมือนกับลูกๆของหลวงพ่อทุกคนหลวงพ่อก็มีลูกแต่ก็หลวงพ่อก็ไม่ได้รักคนที่หลวงพ่อเรียกลูกเนี่ยน้อยกว่าลูกที่ชื่อว่าทำให้เขาเกิดมารู้สึกว่าจะคุ้นจะใกล้ชิดในตอนนี้มากกว่าลูกที่ทำให้เกิดมาสิอีกด้วยซ้ำแล้วยังคิดว่าคนไหนไปทางเดียวกันคนนั้นเป็นลูกที่แท้จริงแม้ทำให้เกิดมาแต่ไม่ไปทางเดียวกันหลวงพ่อก็ถือว่าไม่แท้จริงถ้าไปทางเดียวกันกับพ่อไม่ใช่ลูกพ่ออย่างแท้จริงคนที่พ่อไม่ได้ทำให้เกิดนะในฐานะเป็นพ่อทางโลกแต่ได้ปฏิบัติธรรมมีจุดมุ่งหมายอันเดียวกันหลวงพ่อเรียกคนทั้งหลายเหล่านี้ว่าลูกอย่างภาคภูมิใจที่กระตุ้นเตือนนี้กระตุ้นเตือนเพื่อให้เอาจริงเอาจังเพื่อไม่ให้เป็นคนที่ไม่พบความดีที่เกิดมาในชาตินี้และโดยเฉพาะเกิดมาในประเทศไทยมีพระพุทธศาสนาได้ชื่อว่านับถือพุทธศาสนาแล้วถ้าหากว่าไม่สามารถเรียนรู้จริงเสียดายชีวิตจริงๆวิชาพุทธศาสนาเป็นวิชาว่าด้วยความจริงของชีวิตว่าด้วยการดำรงชีวิตอยู่อย่างไม่งมงายคำว่างมงายใครชอบไหมเนี่ยยกมือขึ้นสิมีใครชอบไหมมีชีวิตอยู่อย่างงมงายใครชอบไหมแต่ถ้าใครไม่รู้แจ้งในธรรมของอริยะหรือในธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลวงพ่อคิดว่าเขายังมีชีวิตงมงายงมงายตั้งแต่เสมียนจนถึงนายกรัฐมนตรีก็ได้และกล้าพูดแม้รัฐสภาจะเชิญไปพูดสำหรับคนที่บอกว่าผู้ทรงเกียรตินั่นแหละจะพูดอย่างเดียวกันอย่างนี้ว่าตราบใดที่ท่านทั้งหลายไม่ได้ศึกษาพระธรรมวินัยขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าจนรู้จริงกระจ่างแจ้งพวกท่านยังดำรงชีวิตอย่างคนงมงายอยู่จะพูดอย่างนี้แต่ท่านจะรู้ว่าท่านงมงายหรือไม่งมงายนั้นท่านต้องมาศึกษาเมื่อท่านศึกษาเห็นจริงแจ่มแจ้งในพระธรรมแล้วท่านถึงจะรู้ตัวว่าก่อนเห็นจริงนี้คือชีวิตด้วยความงมงายแต่ตัวนี้เห็นจริงแล้วจะเลิกงมงายแต่ตัวนี้ยังไม่เห็นจริงเพราะฉะนั้นพูดว่างมงายก็คงงงเป็นธรรมดาว่าอย่างนั้นเป็นธรรมดาเพราะความยังไม่รู้จริงก็ต้องงงเป็นธรรมดาอย่างนี้นะไม่ขอเปรียบเทียบกับอะไรอย่างอื่นอีกเดี๋ยวจะเสียเวลามากนะทีนี้พวกเราทั้งหลายถ้าเอาจริงหลวงพ่อขอสนับสนุนชีวิตของเราจะได้ไม่เสียโอกาสทองในชาตินี้ทีนี้หันมาแนะนำต่อเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วพระองค์ได้พิจารณาธรรมที่พระองค์ตรัสรู้เป็นเวลา7สัปดาห์49วันและสิ่งที่พระองค์พิจารณามากที่สุดคือปฏิจจสมุปบาทคือเหตุแห่งทุกข์ที่มาของชีวิตที่มาของสรรพสัตว์ที่มาของสิ่งทั้งหลายในโลกอันนี้คือ เหตุแห่งทุกข์เมื่อเห็นทุกข์เห็นเหตุแห่งทุกข์ความดับทุกข์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นในใจทันทีว่าถ้าจะดับทุกข์ต้องดับที่เหตุแห่งทุกข์เพราะฉะนั้นไอ้ความดับทุกข์เนี่ยเมื่อรู้ทุกข์และรู้เหตุแห่งทุกข์การที่จะรู้ถึงความดับทุกข์จะไม่ยากเหมือนอย่างเราเกิดปัญหารู้ปัญหาและรู้ที่มาของปัญหาการจะแก้ปัญหาย่อมที่จะไม่ยากนะอันนี้พุทธเจ้าได้พิจารณาเหตุแห่งทุกข์เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทที่เป็นเวลา7สัปดาห์แล้วพระองค์ก็รำพึงว่าโอ๋หนอพระสัจธรรมที่เราจะรู้นี้สุขุมลุ่มลึกละเอียดประณีตยิ่งนักยากที่จะไปสอนคนทั้งหลายให้เข้าใจรู้จริงแจ้งได้โดยเฉพาะคนที่อะไรในโลกมีโลกเป็นที่อะไรไม่สามารถเข้าใจแจ้งได้เป็นธรรมเฉพาะบัณฑิตเท่านั้นจึงจะเข้าใจแจ้งได้หลวงพ่อพูดอย่างนี้พวกเราได้ความคิดอะไรสักนิดไหมเรากำลังมานั่งอยู่ตรงนี้เราจะเป็นคนประเภทไหนประเภทฟังแล้วไม่เข้าใจแจ้งหรือประเภทฟังแล้วอยากจะเป็นผู้เข้าใจแจ้งอยากจะมีชื่อเป็นประเภทบัณฑิตหลวงพ่อคิดว่าพวกเราทั้งหลายนี้มีวาสนาได้มานั่งฟังธรรมนี้หลวงพ่อคิดว่าบุญเก่าคงกระตุ้นเตือนใจให้มาได้ฟังธรรมและได้เวียนเทียนมีบุญเก่าด้วยกันมาทั้งนั้นเลยจึงได้มาเพราะฉะนั้นเราลองเลือกดูสิว่าเราจะเป็นผู้ที่ไม่สามารถฟังธรรมของพุทธเจ้าเข้าใจหรือจะเลือกว่ายังไงฉันคงไม่เลือกไม่สามารถฟังให้เข้าใจเนี่ยหรืออยากจะเลือกแม้ไม่เข้าใจฉันก็ชอบเป็นคนประเภทนี้ว่าอย่างนั้นชอบไหมคงไม่ชอบนะคงไม่ชอบเลือกว่าขอเป็นคนไม่เข้าใจขอเป็นคนที่ชื่อว่าอะไรในโลกไม่โลกเป็นที่อะไรยากที่จะรู้จริงแจ้งเลือกประเภทนี้ไหมไม่เลือกเลือกประเภทบัณฑิตประเภทที่น่าจะฟังแล้วรู้จริงแจ้งได้เพราะพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าพระสัจธรรมของเรานี้ถ้าหากว่าเกินวิสัยนะของผู้มีศรัทธาและผู้มีความเพียรเกินวิสัยพระองค์ไม่ตรัสพระองค์ไม่สอนไม่ประกาศพระศาสนาเพราะมันเกินวิสัยประกาศหาพระแสงอะไรแต่เนื่องจากพระสัจธรรมคำสอนที่เราตรัสรู้นี้ไม่เกินวิสัยของผู้มีความศรัทธาและมีความเพียรเราจึงประกาศแต่ว่าไม่เกินวิสัยเฉพาะคนมีวาสนาคนมีบุญคนเป็นบัณฑิตแล้วเราจะบอกตัวเองว่าก็ฉันไม่มีวาสนายอมที่จะบีบเหยียบตัวเองลงไปอย่างนี้ไหมถ้ายอมขนาดนั้นก็หมดทางแล้วใครอย่างนั้นมันควรจะคิดว่าแม้ฉันคนหนึ่งแหละก็มีวาสนาจะคิดอย่างนี้มันจะเป็นทางดีหรือไม่ดีระหว่างคิดว่าฉันก็คนหนึ่งอ่ะที่จะมีวาสนาที่จะเป็นบัณฑิตกับเขาหรือว่าไม่ขอกล้าคิดขอเป็นคนไม่มีวาสนาตลอดชาติจะกล้าคิดแบบไหนฮะลองนึกดูสินะหวังว่าพวกเราทั้งหลายคงจะกล้าคิดว่าเราคนหนึ่งนี่แหละที่จะมีวาสนาตรัสรู้ธรรมของพุทธเจ้าในชาตินี้นี่แหละคิดอย่างนี้เสียหายไหมเมื่อพระพุทธเจ้าได้รำพึงแล้วพระองค์ซึ่งตอนแรกก็คิดว่าถึงไปสอนก็คงเหนื่อยนะแต่นั้นก็ตามแต่พระองค์ก็ได้ความคิดซ้อนเข้ามาอีกในจิตของพระองค์ว่าพระองค์เป็นบารมีมาถ้าคิดตั้งแต่เริ่มต้นคิดจะเป็นพุทธเจ้าเป็น20อสงไขยกับแสนกับได้ซ้ำได้รับพุทธทรัพยากร4อสงไขยกับแสนกับก็ด้วยการที่จะมาเป็นผู้ประกาศพระศาสนาประกาศคำสอนประกาศสัจธรรมเพื่อนำออกจากทุกข์เพราะฉะนั้น การที่จะไม่ช่วยคนอื่นไม่สอนคนอื่นนั้นมันก็ดูกระไรมันก็ผิดความตั้งใจที่เคยตั้งใจไปแล้วนั่นเองเพราะฉะนั้นพระองค์จึงให้ควรใหม่ว่าแล้วคนที่จะฟังธรรมเรารู้เรื่องมีไหมมีนะมีคนมีวาสนามีไหมมีคนมีปัญญามีไหมมีพระองค์ก็เลยเมื่อรู้ว่ามีพระองค์ก็พิจารณาว่าใครหนอตอนแรกก็นึกถึงครูบาอาจารย์ที่สอนท่านมาตั้งแต่ตอนท่านออกบวชสอนในเรื่องของอารมณ์สมาธิอารมณ์ฌานคือท่านอาราธดาบอกโอ้ท่านตายไปแล้วนี่ตายเมื่อวานนี่เองเนี่ยวันก่อนนี่เองวันก่อนตายเมื่อวันก่อนนี่เองแล้วไปสู่อรูปภพไม่สามารถที่จะติดต่อได้เพราะไม่มีอายตนะให้ติดต่อเพราะท่านไม่ได้ทำอายตนะไว้ไม่ได้ทำใจไว้เพื่อที่จะรับการติดต่อดูสิพิจารณาองค์ที่สองอีกท่านอุทกนาบทเอ้าพึ่งตายเมื่อวานนี้อีกท่านอาราบทตายวันก่อนท่านอุทกนาบทตายเมื่อวานนี้โอ้ท่านชิบหายชิบหายนี่ไม่ใช่ว่าเลวร้ายอะไรนะท่านเป็นอรูปภพเนี่ยท่านไม่ได้มีทุกข์สักนิดเลยแต่ว่าท่านไม่ได้พ้นทุกข์เพราะท่านสลายจากนั้นท่านก็มีทุกข์ใหม่ไม่ดีตรงนี้แหละแต่ตอนที่ท่านไปเสวยอารมณ์หรือไปเกิดอยู่ในอรูปภพอรูปภพนี้ท่านไม่ทุกข์เหมือนกับไปนอนหลับแบบสบายไม่ฝันด้วยสบายที่สุดเลยนะไอเราบางทีหลับฝันบางทีตื่นขึ้นมายังเหนื่อยเลยคือวิ่งหนีเข้าเหนื่อยก็มีตื่นขึ้นมาหอบก็มีนะแต่ท่านไม่มีนะหลับไม่ฝันนะหลายพันกับหรือเป็นหมื่นกับหมดภาวะของอันนั้นก็แล้วแต่เวรกรรมจะไปทางไหนต่อไปอีกนะพุทธเจ้าได้พิจารณาแล้วก็เสียดายที่ท่านควรจะได้รับความดีที่พระพุทธเจ้าจะตอบสนองคุณความดีของท่านแต่ท่านพลาดโอกาสการพลาดโอกาสนี้แหละพุทธเจ้าบอกชิบหายแล้วเสียดายจังเลยนะทีนี้ใครอีกล่ะถ้าอย่างนั้นก็นึกถึงปัญจวัคคีย์ก็เลยเสด็จไปสู่ที่เป็นปัญจวัคคีย์อยู่พระองค์เป็นพระพุทธเจ้านรกสวรรค์เทวดาพรหมท่านยังรู้แค่ปัญจวัคคีย์อยู่ในโลกจะไม่รู้หรือว่าอยู่ที่ไหนก็รู้ว่าอยู่ที่ป่าอิสิปัตตนมฤคทายวันนั่นล่ะก็รู้ว่าปัญจวัคคีย์พักอยู่ตรงนั้นพระองค์ก็เสด็จไปสู่ที่นั้นนะแล้วก็ไปเทศโปรดปัญจวัคคีย์นั้นซึ่งตอนแรกก็มีลีลานิดหน่อยแต่พระองค์ก็หาอุบายเทศอยู่ได้แล้วปัญจวัคคีย์นั้นผู้ที่บรรลุทำคนแรกสุดก็คือท่านอัญญาโกณฑัญญะหลังจากนั้นก็ท่านอื่นๆอีก5ท่านอีก4ท่านรวมเป็น5ท่านท่านโกณฑัญญะก็บรรลุตามจนกระทั่งบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ทั้งหมดทุกท่านนะในการเทศประมาณครั้ง2ครั้งหรือวัน2วันของพระพุทธเจ้าก็ทำให้ปัญญาวัคคีย์นั้นบรรลุธรรมะทั้งหมดเป็นถึงขั้นระดับเป็นพระอรหันต์ก็เป็นอันว่าการเทศครั้งแรกก็คือตรงกับวัน15ค่ำเดือน8ใช่ไหมเดือน8เนาะค่ำเดือน8แต่8นี่เป็น8หลังนะก็เลยเอาวันนี้นะพระองค์เทศถึงส่วนสุด2อย่างไม่ใช่ทางไม่ใช่ทางตรัสรู้ไม่ใช่ทางบรรลุไม่ใช่ทางพ้นทุกข์คือการทรมานตัวเองที่มันเป็นทุกขยาไม่ใช่ทางบรรลุนะเรียกว่าอัตถกิมมัฏฐานุโยคอีกทางหนึ่งเป็นทางที่ยังเสพกามยังติดอยู่ในกามอยู่ยังปรารถนาเสวยกามอยู่ก็กามสุขขันธิกานุโยคก็ไม่ใช่ทางบรรลุแล้วพระองค์ก็บอกว่าทางบรรลุก็คื อริยมรรคมีองค์8แล้วก็โดยเทศตั้งแต่อริยสัจ4ทุกเหตุแห่งทุกความดับทุกข์และข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นี้เป็นอันว่าที่หลวงพ่อพูดเกริ่นวันนี้พูดเกริ่นว่าพระพุทธเจ้าเทศวันนี้เป็นครั้งแรกแต่จึงเรียกว่าเป็นวันปฐมเทศนาของพระพุทธเจ้าแล้วก็มีสาวกเกิดขึ้นในวันถัดไปอีกด้วยแล้วสาวกทั้ง5นี้พระองค์ประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทาคือพระองค์บวชให้โดยประทานพรเพียงแต่พระองค์ตรัสว่าจงเป็นภิกษุมาเถิดนะจงประพฤติพรหมจรรย์ตามธรรมะของเราที่ตรัสไว้ดีแล้วแต่ถ้าหากว่าเป็นแค่พระโสดาบันยังไม่ถึงพระอรหันต์จงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์ให้ได้เถิดอีกทีหนึ่งแต่สำหรับท่านที่ได้แล้วเนี่ยจงประพฤติพรหมจรรย์นะซึ่งธรรมของเราได้ตรัสรู้แล้วโดยโชคหมายความว่าอย่างนี้เอาละทีนี้พวกเราทั้งหลายวันนี้เป็นวันสำคัญเป็นวันที่ท่านปัญจวัคคีย์ได้เห็นธรรมได้รู้ธรรมแล้วพวกเราทั้งหลายธรรมะของพุทธเจ้าไม่เกินวิสัยเราจะยองเป็นคนไม่รู้ธรรมไม่เห็นธรรมมันรู้สึกว่าภาษาทางบ้านเวลาจะคืนนี้ว่าอย่างนั้นจะเหมาะควรหรือว่าอย่างนั้นนะอย่างนี้เพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายขอให้เราตระหนักว่าเราจะไม่เสียชาติเกิดที่มาพบพุทธศาสนาเราจะไม่เสียนาทีทองนะของชาตินี้เราจะต้องเรียนรู้ให้เข้าใจแจ่มแจ้งให้ได้โดยเร็วโดยไวที่สุดเพื่อความเบาจากทุกข์เพื่อความออกจากทุกข์และเพื่อความพ้นจากทุกข์อีกต่อไปโดยเร็วไวในชาตินี้ถ้าใครคิดอย่างนี้นะได้ดีหมดแล้วถามว่าเราไปทำงานทำการในโลกได้ไหมได้ดีหมดอย่างที่พูดเมื่อกลางวันนี้มีคุณภาพหมดเป็นชีวิตที่คุณภาพหมดชีวิตที่รู้ธรรมะจะเป็นชีวิตที่มีคุณภาพมีประโยชน์แก่การงานมีประโยชน์แก่การทำจิตทำใจมีประโยชน์ทุกอย่างในชีวิตแม้เจ็บแม้ป่วยได้ธรรมะจะโลมใจอาการทุรนทุรายก็ลดน้อยลงอาการฟื้นหายเร็วขึ้นโดยใช้ธรรมะนี่เองเขาจึงเรียกว่าธรรมโอสถนะอย่างนี้เพราะฉะนั้นดีทุกอย่างเพราะฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายที่มานี้เป็นการเริ่มต้นที่ดีแล้วเดินอยู่ในทางที่ดีสำหรับคนที่เริ่มต้นมานานแล้วสำหรับคนใหม่เป็นการเริ่มต้นที่ดีสำหรับคนเริ่มต้นมานานแล้วรีบไปให้สุดทางเถิดแล้วจะพบความสุขอันไพบูลย์ในชาติปัจจุบันนี้ทุกคนทีนี้ขอให้ทุกคนนั้นทำจิตใจของตัวเองให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลก่อนที่จะเวียนเทียนการทำใจของตัวเองให้เป็นบุญกุศลนั้นคือหยุดความกังวลใจหยุดภาระทั้งหลายที่เราคิดว่ามันมีภาระออกจากใจของเราเพราะถึงคิดอยู่มันก็ไปทำภาระอะไรไม่ได้คิดถึงพรุ่งนี้มันพรุ่งนี้ยังไม่ถึงจะไปคิดไปทำไมมันก็ไปทำอะไรไม่ได้คิดให้บุญบายใจไปทำไมในตอนนี้คิดถึงวันก่อนโน้นมาภาระอะไรทั้งหลายมันจะข้างค้างก็ตามแต่ภาระทั้งหลายที่ผิดพลาดก็ตามแต่ที่ถูกต้องก็ตามแต่คิดไปมันก็ผ่านมาแล้วไม่มีประโยชน์อะไรในตอนนี้รกรุงรังใจเราเปล่าๆกังวลใจกระวนกระวายใจหรือบางทีถึงขั้นเครียดไปเปล่าๆเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทั้งหลายไม่มีความเครียดไม่มีความกระวนกระวายใจไม่มีความขุ่นข้องหมองใจโดยใช้อานาปานสติ ป็นงานให้ใจทำอานาปัสสติคือการรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นงานให้ใจทำถ้าไม่หางานให้ใจทำใจนี้เขาจะดิ้นรนไปหาโลกไปหาอดีตไปหาอนาคตไปหาอะไรๆก็ไม่รู้ที่มันไม่ได้อยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นเราต้องหางานที่นี่ให้เขาทำให้เขาเห็นปัจจุบันณที่นี่ก็คือลมหายใจเข้าก็เป็นปัจจุบันรู้ทันปัจจุบันในลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็เป็นปัจจุบันรู้ทันปัจจุบันในลมหายใจออกนะแล้วการรู้ลมหายใจเป็นการรู้ที่ไม่เป็นกิเลสเพราะไม่ได้ไปโกรธไปเกลียดไปรักเป็นอารมณ์กลางที่จะทำให้จิตใจนี้สงบเป็นสมาธิได้ง่ายสำหรับคนที่เคยอบรมมาแล้วนั้นคงไม่ต้องพูดซ้ำสอนซ้ำแต่สำหรับคนใหม่ขอให้กำลังใจว่าทำใจสบายไม่มีความกังวลใจในปัจจุบันนี้มารู้ลมหายใจเข้าออกเอาบุญกุศลเกิดขึ้นในใจของเรานี้ดีกว่าถ้าจิตมันจะแกว่งห้ามมันยากให้หายใจลึกๆแล้วตามรู้ลมหายใจเข้าไปให้ลึกอั้นลมหายใจไว้จิตสตินี้ก็รู้ว่าเราอั้นลมหายใจไว้แล้วก็ระบายลมหายใจออกแล้วก็รู้ตามลมหายใจออกสักครั้งสองครั้งหรือสามครั้งแล้วก็ปล่อยให้หายใจเป็นปกติใช้สติรู้ลมหายใจเข้าและออกไม่บังคับลมหายใจอีกต่อไปถ้าบังคับมันมากมันก็เหนื่อยแม้บังคับสติให้รู้ก็ไม่บังคับหรือบังคับให้ใจเป็นสมาธิก็ไม่บังคับเราเป็นสมาธิโดยใช้สติรู้ลมหายใจเข้าคลอรู้ตามรู้แตะรู้ว่าตอนนี้ลมหายใจเข้าตอนนี้ลมหายใจออกเราจะหยุดกังวลมารู้งานอย่างนี้อย่างเดียวแล้วงานนี้เป็นงานที่ว่างจากกิเลสตราบใดที่ใจของเราว่างจากกิเลสตราบนั้นใจของเราเป็นบุญตราบใดใจของเราเป็นทาสของกิเลสตราบนั้นใจของเราเป็นบาปเศร้าหมองเอาเพราะฉะนั้นเราจะเอาบุญเราไม่เอาบาปบาปเศร้าหมองเป็นทุกข์ด้วยบุญสะอาดผ่องใสเป็นสุขด้วยแล้วเราจะโง่หรือเอาทุกข์เราก็ต้องเอาสะอาดผ่องใสแล้วเป็นสุขสิเพราะฉะนั้นเราเลือกสุขเลือกทางที่ฉลาดเลือกทางที่เป็นบุญแม้ทำได้น้อยชั่วขณะหนึ่งก็ยังดีเผลอไปตั้งใหม่ใจมันแกว่งเนาะแล้วเราเผลอไปแกว่งไปตามมันแล้วเราก็ตั้งต้นใหม่รู้ลมหายใจเข้าออกใหม่จะเป็นไรไปสำหรับคนที่ทำได้ต่อเนื่องก็ทำต่อเนื่องไปสำหรับคนที่ใจมันชอบแต่แกว่งเมื่อแกว่งแล้วก็ตั้งขึ้นใหม่อีกได้อย่าไปโกรธใจเจ้าของเพราะมันฝึกน้อยมันจึงแกว่งมากแต่ถ้าฝึกมากมันก็แกว่งน้อยจนกระทั่งหยุดแกว่งแน่เป็นอย่างนี้เพราะนั้นเราต้องนึกถึงว่าเราฝึกน้อยเราจึงยังแกว่งอยู่แต่ก็ตั้งต้นใหม่เอาใหม่รู้ลมหายใจเข้าตั้งใจรู้พอลมหายใจเข้าก็รู้ว่าเข้าลมหายใจออกก็รู้ว่าออกมันจะเป็นยากอะไรตรงไหนเลยคิดโกหกคิดโกหกเขายังยากกว่านี้อีกเราจะคิดโกหกเขาแบบไหนจึงจะโกหกเขาได้แน่นเนียนยังยากกว่านี้อีกเพราะฉะนั้นรู้ลมหายใจเข้าออกเป็นสิ่งที่ไม่ลำบากไม่เกินวิสัยสำหรับพวกเราที่จะทำได้รู้ได้ทำใจสบายๆคนที่เรียนดีคนที่เรียนเก่งก็มีสติ กับการฟังครูสอนอาจารย์สอนสตินั่นแหละนะที่รู้ต่อเนื่องทำให้เกิดเป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิแม้ฟังครูบาอาจารย์สอนก็สามารถรู้เข้าใจและจดจำได้อ่านหนังสือถ้ามีสติดีรู้และมีสติต่อเนื่องก็เป็นสมาธิทำให้เข้าใจรู้จริงแล้วก็จำได้ดีคนเก่งต้องมีพื้นฐานของจิตเรียนสมาธิทั้งนั้นทั้งการอ่านหนังสือทั้งการฟังตอนนี้เราเปลี่ยนจากการอ่านหนังสือมาเป็นการรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกก็เหมือนกันสติตั้งรู้ที่ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้ต่อเนื่องกันเข้าอีกทีออกอีกทีก็รู้ต่อไปเข้าอีกทีออกอีกทีก็รู้ต่อไปต่อเนื่องไปเพลิดตั้งใหม่จะเป็นไรไปมันได้ทีสองทีก็ช่างตั้งใหม่ถ้าได้หลายทีก็ยิ่งดีระแวดระวังตัวเองไปใครทำจิตได้แล้วก็ทำต่อไปเสียงที่หลวงพ่อพูดนี้เป็นเสียงเพื่อดึงใจของคนที่แกว่งคนที่ไม่แกว่งก็ให้ตัวเองทรงตัวอยู่ของตัวเองไปเรื่อยๆทรงตัวไปก็ดีแล้วก็ดีต่อไปนี่ที่พวกเราทำใจอย่างนี้เป็นบุญหมดทุกคนอย่าปล่อยหลุดแล้วตั้งใหม่อย่าปล่อยไปยาวเอาบุญกุศลจะแค่5นาที10นาทีมันจะทำไม่ได้เชียวหรือคนชั้นเราเนี่ยคิดอย่างนี้คนระดับเราเนี่ยแค่จะทำใจให้เป็นบุญสัก5นาที10นาทีเนี่ยมันจัดเหลือบากกว่าแดงเชียวหรือให้คิดอย่างนี้นะเอาทำต่อไปนะครับดีแล้วดีแล้วสมาธิไม่ต้องพูดถึงให้จะรู้ลมหายใจเข้าก็รู้ออกก็รู้แล้วสบายสบายใจเป็นพอจิตไม่แกว่งไปทางอื่นรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกใครจะภาวนาลมหายใจเข้าว่าพุทออกว่าโทก็แล้วแต่จะเพิ่มเข้าไปใครเห็นว่าคำภาวนานั้นไม่เหมาะสำหรับตัวเองก็ไม่ต้องรู้แต่แค่ลมหายใจเข้าหายใจออกในสายพุทธกาลพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้บอกว่าต้องหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทพุทธเจ้าก็ไม่ได้บอกว่าลมเข้าก็รู้ว่าเข้าลมออกก็รู้ว่าออกในพระไตรปิฎกบันทึกไว้อย่างนี้ส่วนครูบาอาจารย์ท่านจะสอนเพิ่มเติมให้ภาวนาด้วยก็ไม่ได้บอกว่าท่านผิดท่านทำอย่างนี้มันดีสำหรับท่านท่านก็บอกคนอื่นคิดว่าจะดีด้วยถ้าเราเห็นว่าดีด้วยเราก็ทำตามถ้าเราเห็นว่าเกะกะเราก็ไม่ทำตามเอาอย่างพระพุทธเจ้าโดยตรงเลยก็ได้อีกนิดหนึ่งนะครับอดทนเพื่อบุญกุศลเกิดขึ้นกับใจของตัวเองอดทนอีกนิดหนึ่งเราสร้างความสะอาดผ่องใสให้เกิดขึ้นกับจิตและใจเราเป็นบุญกุศลเราถือโอกาสตอนนี้สิเพราะเราก็มีแต่ภาระทั้งโลกมามากมามายแล้วบาปมันจะมากกว่าบุญอยู่แล้วแล้วเราจะมาเอาบุญสำหรับวันนี้เวลานี้ทำไมจะต้องหนักอกหนักใจอะไรนักหนาทำไมจะต้องฝืนทำไมจะต้องยากเย็นอะไรนักหนาให้คิดอย่างนี้นะอีกนิดหนึ่งถ้าใครอยากได้บุญมากก็ไปฝึกเอาเองอีกด้วยแม้ที่บ้านแม้ที่ทำงานนั่งบนเก้าอี้ก็ฝึกได้แล้วแต่เวลาว่างเราอาจจะมีที่จะสับเวลาสำหรับการฝึกแค่เรารู้ลมหายใจเข้าออกสักครั้งเดียวในการทำงานอยู่ เวลาเราว่างในขณะใดขณะหนึ่งเรามารู้ลมหายใจเข้าออกสักทีหนึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพของงานเข้าไปอีกด้วยซ้ำและถ้าหากว่าฝึกจริงๆจังๆที่บ้านตั้งเวลาฝึกตอนเช้าหรือตอนเย็นก็ตามแต่ตามความสะดวกของเราจะทำให้เป็นคนมีคุณภาพชีวิตสติปัญญาจะดีสุขภาพจะดีอารมณ์ใจก็จะดีดีหมดเลยจะมีคุณภาพชีวิตเปลี่ยนแปลงใหม่ภายในประมาณ3เดือนถ้าเอาจริงจะเห็นแปลกเลยว่าทำไมชีวิตเรามีคุณภาพคุณภาพทั้งอารมณ์คุณภาพทั้งงานคุณภาพทั้งด้านของสุขภาพร่างกายอีกด้วยคนที่เจ็บป่วยกระสอกกระแสะโรคภูมิแพ้โรคอะไรทั้งหลายเหล่านี้ถ้าทำสมาธิมีผลของพลังสมาธิเกิดขึ้นรักษาโรคได้อีกด้วยเป็นทั้งบุญกุศลที่เกิดขึ้นกับใจของเราอีกด้วยเอาละตอนนี้ให้พวกเราทำใจแค่สบายๆไม่ต้องบังคับใจท่านกล่าวว่าทำใจให้สงบไม่มีนิวรณ์ราคะโทสะโมหะมารบกวนใจแค่เวลาสั้นๆชั่วขณะหนึ่งเช่นชั่วขณะเท่ากับงูแลบลิ้นไก่กินน้ำช้างกระดิกหูอย่างนี้แค่แวบเดียวท่านบอกว่าเท่านี้ก็ยังเป็นบุญกุศลมหาศาลยิ่งกว่าทำบุญทำทานระดับสร้างโบสถ์วิหารอีกด้วยซ้ำนะแล้วมีเหตุผลอย่างไรก็วันนี้ไม่อธิบายแต่เป็นความเชื่อถือและหลวงพ่อเองก็เชื่อถือด้วยว่าใครทำใจสงบได้แม้ชั่วขณะพุทธเจ้าตรัสว่าผู้นั้นได้ถึงซึ่งความประเสริฐภาวะอันประเสริฐซึ่งบุคคลแม้มีอายุถึง100ปีแต่ไม่พบกับความสงบในชีวิตเลยใน100ปีนี้จะประเสริฐอะไรการที่ทำจิตให้สงบได้แม้ชั่วขณะหนึ่งประเสริฐกว่าเป็นไหนๆนี่แหละพวกเรากำลังทำอยู่นี้แหละทำสิ่งที่ประเสริฐทำสิ่งที่ดีแล้ว